7. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Directorul liceului cu predare în limba română din Tiraspol a fost reținut de poliția locală.
Au reținut în mijlocul drumului acolo la intrare, după pendier, după postul de pacificatori.
Cât de departe vor merge anchetele deschise de procuratură în legătură cu referendumurile din Găgăuzia?
Oricare informații furnizată ar preclipsa bună desfășurare urmării penale. Al doilea aspect, care este cel mai sensibil, aspectul de a nu tensiona relațiile între autoritățile de la Chișinău și autoritățile de la Găgăuzia.
Și cam fiecare miercuri rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene încearcă să obțină eliberarea directorului liceului cu predare în limba română, Lucian Blaga, de la Tiraspol, reținut de forțele transnistrene în apropiere de Tighina la amiază, când se întorcea de la Căușeni cu banii pentru salariile profesorilor. Nu este limpede unde se află acum Ion Iovcev, împreună cu contabila liceului și șoferul reținuți împreună cu el. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, spunea la ora 14 că cei trei mai sunt ținuți în drum, iar spre locul reținerii se îndreptau atunci militari moldoveni din forțele de menținere a păcii. Misiunea OSCE în Moldova spune că urmărește situația. Ministerul Educației de la Chișinău transmite prin intermediul direcției de la Căușeni banii pentru funcționarea liceului Lucian Blaga de la Tiraspol. Autoritățile transnistrene au blocat parțial conturile instituției la sfârșitul anului trecut pe motiv că ar încălca legile fiscale. Procuratura Anticorupție spune că a trimis instanței de judecată un nou dosar penal despre împrumuturile neperformante acordate de Banca de Economii în 2010 și 2011, pe când mai era controlată de stat. Potrivit unui comunicat de presă, 5 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii sunt acuzați că au încălcat legea la acordarea unor împrumuturi de 109 milioane de lei. Acestea și alte credite neperformante care ar fi prejudiciat Banca de Economii au fost invocate de guvernul Leancă anul trecut, când a cedat un mare pachet de acțiuni unei firme controlate din Rusia, sperând să atragă investiții pentru recapitalizarea băncii. Cabinetul de ministri a aprobat astăzi plecarea premierului Iurie Leancă la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi, care va avea loc vineri. O scurtă remarcă făcută de primul ministru înainte de votul din guvern nu a putut fi auzită în transmisiunea online de la ședință, pentru că Iurie Leancă a închis microfonul. Săptămâna trecută el a spus că speră să fie primit de omologul său rus Dmitri Medvedev pentru a-i solicita ridicarea embargoului de aproape 5 luni împotriva vinurilor moldovene. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a declarat la Kiev că mai este mult de lucru pentru aplanarea confruntărilor de 2 luni între autorități și protestatarii antiguvernamentali, soldate cu morți și răniți. Ashton a purtat convorbiri separate cu președintele Victor Ianukovici și liderii opoziției, încercând să medieze o soluție care să poată fi sprijinită de un pachet de ajutoare europene și americane pentru stabilizarea Ucrainei. Protestele au izbucnit în noiembrie trecut, când președintele Ianukovici a renunțat la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, întorcând Ucraina cu fața către Moscova. Și Vaticanul a dat o replică tăioasă unui studiu al Națiunilor Unite care acuză Biserica Romano-Catolică de politică indulgentă față de preoții implicați sau bănuiți de implicare în mii de cazuri de viol și molestarea copiilor.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți oricând pe pagina noastră de internet și tot acolo materiale multimedia și o rubrică specială dedicată Jocurilor Olimpice de la Sochi, care încep vine. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Ion Iovcev, directorul singurului liceu cu predare în limba română de la Tiraspol, liceul Lucian Blaga, a fost reținut de poliția locală sub acuzația de contrabandă, informase în tot cazul directoarea adjunctă a liceului. Între timp, autoritățile de la Chișinău încearcă să negocieze eliberarea sa, iar Tamara Grejdanu are ultimele informații.
Ion Iovcev a fost reținut de miliția transnistreană după postul de pacificator din Bender, la intrare în satul Parcani. Directorul era însoțit de contabil a instituției. Ei se întorceau din Chișinău și aveau asupra lor salariile profesorilor, spune Raisa Pădureanu, director adjunct al liceului Lucian Blaga. Ea zice că a reușit să ia legătura telefonică cu directorul instituției, de la care a aflat că sunt reținuți și nu li se permite să comunice între ei.
Domnul Iovcev a zis că iată, ne vinuiască ducem contrabandă. Cam 30.000 de lei, ceea ce se permite. La ei aici scrie că poți duce 10.000 de dolari de persoană fără să-i declari. Am înțeles că i-au întrebat la vamă dacă au ceva de declarat și au zis că nu au nimic de declarat. Și mai departe, nu știu ce se întâmplă, că nu știu ce cu ei și nu știu unde.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a confirmat că Ion Iovcev a fost oprit de structuri militare din regiunea transnistreană, după ce nu a dat consimțământul pentru a-i fi percheziționat automobilul. Carpov a mai declarat că a avut consultări cu partenerii internaționali, iar reprezentanții ai trupelor de pacificare din partea Republicii Moldova vor ajunge la locul unde a fost reținut directorul liceului. La finele anului trecut, administrația de la Tiraspol l-a acuzat pe Ion Iovcev de nesupunere față de administrația fiscală din regiune, iar conturile liceului au fost parțial blocate. La ultima întâlnire dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, Nina Ștanski a declarat că funcționarea celor 8 școli din stânga Nistrului nu va fi afectată. Eugenia Halos, directoarea liceului din Râbnița, spune că părinții și profesorii se tem că procesul de studii ar putea fi paralizat oricând.
Liceul din enumărate ori a primit scrisori de la inspecția fiscală, când s-a atribuit cod fiscal, că trebuie să achităm impozitele. Dacă timp de 6 luni nu achităm toate impozitele în baza legislației locale, vom fi închiși. Joia trecută am primit 6 scrisori la acest subiect.
Spun una, dar se gândesc și numai decât întreprind așa niște acțiuni în detrimentul școlilor.
Alexandru Postică, director de programe la Asociația Promolex, care a atras atenția de nenumărate ori că presiunile asupra școlilor s-au intensificat, spune că în condițiile în care respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană este iluzorie, este greu de spus când ar putea fi eliberat directorul liceului.
Eu presupun că el poate fi deținut și câteva ore, dar poate fi și câteva zile. În general, dacă s-a înaintat vreo învinuire, pe ce criterii, pe ce motive este deținut el. Deci noi nu putem ști. Deci la moment nu putem vorbi despre o reținere. Este vorba de lipsire ilegală de libertate. Văd aici o infracțiune săvârșită de către anumiți reprezentanți ai miliției transnistrene.
Purtătoarea de cuvânt a misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Paula Redondo, a declarat pentru Radio Europa Liberă că situația de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în vizorul experților OSCE. Am contactat ambii reprezentanți politici în legătură cu acest incident. Am vorbit cu ei și am îndemnat părțile să se abțină de la acțiuni unilaterale și să discute situația școlilor la întâlnirea pe care domnul Carpov și doamna Ștanski o vor avea în această vineri.
Mr. Carpov and Mrs. Ștanski are going to have this Friday.
O nouă întâlnire între vicepremierul Eugen Carpov și negociatoarea din partea Tiraspolului este programată pentru vineri 7 februarie. Cei doi urmează să discute despre problemele școlilor cu predare în grafie latină și să decidă care va fi agenda pentru următoarea rundă de negocieri anunțată pentru sfârșitul lunii februarie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Referendumurile de duminică din autonomia găgăuză fuseseră declarate ilegale de un tribunal local, așa că Procuratura Generală s-a autosesizat și a deschis un dosar penal. Pentru că, explica și premierul Iurie Leancă luni într-un interviu cu Europa Liberă, este un exercițiu care a fost calificat de instanță drept unul ilegal. Dar, continua Leancă, aici cred că trebuie să ne oprim dacă mă refer la reacția noastră la acest eveniment, încheia citatul. Numai că nu politicul va putea decide unde se oprește o anchetă juridică și mai ales cu ce concluzii se încheie. Între rigorile legii și dorința evidentă a guvernului de a nu turna și mai mult gaz pe focul găgăuz, Liliana Barbăroșu a vrut să afle în ce stadiu se află ancheta procuraturii.
Blamând fără drept de apel acțiunea administrației din autonomie, considerată ilegală și de ei și de justiție, liderii de la Chișinău nu au vorbit niciodată explicit despre cum au să le ceară socoteală pentru vădita încălcare a legii. Singura precizare care s-a formulat din tabăra democraților, partid ce deține majoritatea în adunarea populară găgăuză, a fost că democrații din acest forum care au votat pentru referendum, în contradicție clară cu poziția partidului, vor fi sancționați. Din nou nu s-a spus cum. OV Record, mai mulți deputați ai majorității parlamentare ne-au spus că autoritățile au de gând să se miște atent cu ancheta pornită de procurori pe faptul samavolniciei comise de autoritățile de la Comrat. În primul rând, pentru a nu prejudicia relațiile centrului cu autonomia și a le plasa pe un făgaș irecuperabil, argumentează neformal deputații majorității. Solicitați de noi responsabili de anchetă din cadrul Procuraturii Generale au invocat același motiv atunci când au refuzat să ne ofere detalii despre evoluțiile din dosar. Șeful grupului de anchetă, Viorel Morari.
Oricare informație furnizată ar preclicita buna desfășurare urmării penale. A doilea aspect, care este cel mai sensibil, aspectul de a nu tensiona relațiile între autoritățile de la Chișinău și autoritățile de la Găgăuzea. Fiindcă oricare cuvânt spus în plus, se spune eu, declanșează din nou replici între autorități. Asta e cea mai mare problemă.
Viorel Morel ne-a spus totuși că procurorii investigează și legalitatea finanțării referendumului pentru a stabili dacă nu a fost plătit din fonduri provenite din exterior, ceea ce ar fi o legalitate incontestabilă, fiind cu strictețe interzisă de legea electorală, sau din fonduri obținute pe căi ilicite, cum ar fi anumite activități criminale. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, căruia i-am solicitat mai degrabă un punct de vedere de jurist decât de politician, spune însă că, indiferent dacă procurorii vor reuși sau nu să probeze că referendumul a avut finanțări interzise, sancționarea celor vinovați va fi greu de realizat.
Noi avem o problemă și o lacună în legislație, deoarece codul penal la moment nu prevede o componentă de infracțiune ce ține de finanțarea ilegală a campaniilor electorale. Și aici noi avem o problemă și de ce ar putea să fie problematic de a incrimina în punct de vedere penal aceste fapte, poate va fi cazul și să revedem puțin codul penal.
În mediul experților, puținele detalii făcute publice până acum de organul de urmărire penală trezesc mai curând confuzie decât senzația unor acțiuni de restabilire a legalității. Mulți se întreabă bună oară de ce dosarul se bazează pe o acuzație de samavolnicie și nu depășirea atribuțiilor de serviciu. Ori atât guvernatorul autonomiei, adică șeful executivului local, cât și deputații din adunarea populară, sunt purtători ai unor funcții de demnitate publică. Legea le rezervă competența de a organiza referendumuri locale, însă doar pe anumite chestiuni. Prin urmare, ar fi pe față o depășire a acestor competențe. Întrebarea e principală pentru că cea de-a doua infracțiune este sancționată mult mai aspru, inclusiv cu interdicția de a mai ocupa aceeași funcție publică pe anumite perioade de timp. În sfârșit, majoritarii spun că ar trebui să așteptăm explicațiile de rigoare de la Procuratura Generală, din nou Sergiu Sârbu.
Probabil procuratura nu putea să inițieze o investigație atât timp cât fapta nu s-a consumat. Deci, la moment, noi avem o faptă consumată deja și, evident, urmează să documenteze și să examineze, poate, într-adevăr, mai există și elemente ale unor altor comune de infracțiune și nu exclud că ar putea să apară și alte.
Până atunci, autoritățile se gândesc cum să stăvilească reacția în lanț care ar putea exista după referendumul ilegal din autonomie. Mai multe consilii locale din localități cu o densitate mai mare a minorităților etnice și-au și anunțat intenția de a organiza ceva similar. Doar că, așa cum se afirmă din mediul experților, acestea ar putea fi mai ușor oprite, fie pe căi politice, influențând consilierii, fie pe căi juridice. De altfel, un fost primar din cei mai longevivi, Vasile Panciuc, care a condus municipiul Bălți timp de un deceniu, a și declarat, citat pe portalurile de știri, că nu e treaba bălțienilor să decidă ce politică externă să promoveze Chișinăul oficial. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Și revenim peste câteva minute la acest subiect cu scriitorul Vitalie Ciobanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În premieră, se laudă guvernul de la Chișinău, Republica Moldova a reușit să iasă din top 10 țări cu cele mai multe plângeri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO. Un raport prezentat astăzi de Ministerul Justiției constată că anul trecut a crescut considerabil numărul cererilor declarate inadmisibile, peste 3.000 față de numai 2.000 cu un an în urmă. La prima vedere s-ar părea că plângerile depuse de moldoveni la CEDO sunt neîntemeiate. Pe de altă parte, experții susțin însă că, de fapt, cifra se datorează unui grup de 3 juriști moldoveni trimiși la curte pentru a prelucra dosarele vădit inadmisibile. Explicații de la Diana Răilean.
Anul trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat hotărâri împotriva Republicii Moldova în 19 cazuri, majoritatea vizând aplicarea torturii și relelor tratamente sau condițiile inumane din penitenciare. Tot în 2013, Republica Moldova, pentru prima dată, a fost condamnată pentru felul în care a judecat cazuri de violență domestică, domeniul fiind unul vulnerabil pentru țară, constată ministrul Justiției, Oleg Efrim.
În același timp se proliferează anumite tendințe negative care ar putea să ne dea bătaie de cap în viitor și am avut deja primele condamnări în acest an. Este vorba despre condamnări pentru violență în familie. Este o tendință nu doar pentru Republica Moldova, este o tendință pentru țările latine, dacă vreți. Deci, dacă să analizați statistica Curții Europene de Drepturi Omului, vom vedea că condamnări de acest fel sunt foarte rare în țările nordice și, dacă se întâmplă, atunci în țările latine.
Pe lângă faptul că pentru prima dată Republica Moldova a părăsit topul țărilor care înregistrează cele mai multe cereri la CEDO, în 2013 a sporit și numărul cererilor considerate inadmisibile de către curte. 3.143 de cereri anul trecut în comparație cu 1.905 acum 2 ani. S-ar părea că plângerile înaintate de cetățenii moldoveni sunt în mare parte neîntemeiate. Nu e chiar așa, susține consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, Pavel Grecu. Ori din 2012 la CEDO activează 3 juriști, sarcina principală a cărora este să proceseze dosarele adunate de-a lungul anilor și care sunt clar inadmisibile.
Acești 3 juriști s-au axat concret pe cererile vădite inadmisibile, adică pe cererile rele care nu au șanse de succes. Din acest motiv, în anul 2013, numărul de cereri examinate este atât de mare. Aceste cifre ele nu sunt atât de reprezentative pentru situația care de fapt este în Republica Moldova, deoarece noi acum ne aflăm pur și simplu într-un proces de lichidare a cererilor necalitative din fața Curții Europene.
Pentru anul 2014, expertul Centrului de Resurse Juridice prognozează o creștere a numărului de hotărâri emise de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova. Pavel Grecu observă că din cele peste 1400 de cereri care se aflau pe rol la începutul acestui an, doar un sfert au fost considerate vădit inadmisibile, restul fiind apreciate ca dosare cu argumente și plângeri întemeiate, deci viitoare posibile condamnări la CEDO pentru Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7 moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, când vor avea loc alegerile generale, un interviu cu Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale și, până atunci în minutele următoare, între separatism și unitate națională, un comentariu semnat de scriitorul Vitale Ciobanu. Și acum comentariul semnat de Vitalie Ciobanu.
Domnia legii trebuie restaurată fără ezitări și tergiversări. În caz contrar, vor fi grav decredibilizate instituțiile statului și afectată siguranța națională. În aripa de succesul de la Comrat, vulturul socialist Dodon a declarat deja că va iniția referendumuri secesioniste și în alte raioane ale Moldovei. Se pare că dispune de fonduri consistente pentru asemenea operațiuni. Într-un context în care sunt evocate scenarii de dezmembrare teritorială a Ucrainei, aceste amenințări nu mai pot fi ignorate. Guvernarea de la Chișinău își are partea de vină pentru cele întâmplate. a avut suficiente informații încă din primăvara anului trecut în legătură cu intențiile liderilor găgăuzi. Cei mai mulți dintre deputații Adunării Populare de la Comrat sunt membrii PD și PLDM. Relativismul, abordările politicianiste au fost încurajate mai devreme și prin alianțele conjuncturale ale acestor partide cu PCRM și cu grupul Dodon, ca să nu mai vorbim de corupția și venalitatea funcționarilor publici. Moldovenii au destule să le reproșeze actualelor guvernanți, dar sunt împotriva separatismului și resping violența. De aceea, cu ceva mai multă hotărâre și inteligență, partidele din coaliția pro-europeană ar putea transforma pericolul separatist într-o oportunitate politică și electorală, lansând un apel la unitate națională în numele integrității statului și al obiectivului strategic de integrare europeană. Dar pentru ca această chemare să fie auzită, sunt de îndeplinit câteva condiții. Voi aminti doar două, cele mai importante. Mai întâi, e timpul să se spună lucrurilor pe nume, să se indice sursa acțiunilor destabilizatoare, Rusia. Mai ales că partenerul nostru strategic din Est ne promite și alte surprize. Firește, nu e ușor să găsești aici tonul potrivit, la cât de vulnerabilă este Moldova. Dar adevărul trebuie rostit măcar în doze rezonabile, cât să salveze dramul de demnitate de la care începi să construiești o națiune conștientă de destinul și valorile sale. În al doilea rând, este nevoie de maximă decență și onestitate în actul guvernării. Dacă acceptați o metaforă, ar fi necesară o infuzie de spirit franciscan, de sobrietate, devoțiune, solidaritate cu problemele și aspirațiile oamenilor. Partidul Liberal cere excluderea Bașcanului Formuzal din componența guvernului. Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Moldovei propune organizarea unui plebiscit, la care moldovenii să fie întrebați ce rațiune ar mai avea o autonomie pe criterii etnice la Comrat, de vreme ce ea nu contribuie la dezvoltarea identității și culturii poporului găgăuz, ci este folosită de forțe străine și de cercuri extremiste din interior pentru subminarea statului moldovenesc. Aceste reacții de indignare se vor înmulți dacă puterea nu va ști să restaureze respectul față de lege și, deopotrivă, să explice cetățenilor, mai ales celor alolingvi, avantajele integrării europene. O democrație trebuie să știe să se apere. În caz contrar, nu justifică existența. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a adoptat pentru prima dată o serie de prevederi care vor reglementa în toate țările Uniunii Europene condițiile în care vor lucra angajații sezonieri din terțe țări, cum ar fi Republica Moldova. Teoretic, potrivit raportului adoptat la Strasbourg, moldovenii, ca și alți cetățeni din aceste țări, vor avea dreptul la beneficii precum locuințe adecvate, dreptul de a-și extinde șederea sau de a-și schimba angajatorul. De la Strasbourg, Iolanda Bădliță.
Legislația tocmai adoptată în plen de Parlamentul European, reunit la Strasbourg, oferă protecție împotriva concedierii și impune un regim de inspecții și sancțiuni, prevăzut pentru a verifica dacă angajatorii respectă aceste reglementări sau nu. Abordează noile reguli dumpingul social pentru muncitorii sezonieri din Uniunea Europeană? Raportorul Claude Moraes spune că da.
Tenemos un hermoso pieza legislativa.
Dacă nu avem acest tip de legislație, dacă nu asigurăm aceste standarde, vom ajunge la dumping social, la exploatare. Angajatorii ar putea să angajeze ilegal, ar crește imigrația ilegală și ar fi încurajat traficul. Aceste reguli nu vor rezolva toate problemele peste noapte, dar sunt un pas în direcția bună, crede Moraes. Pentru că unele state membre se tem de costuri adiționale, textul prevede că acestea vor avea dreptul să instituie plafoane cu privire la numărul de muncitori de care au nevoie, dar și obligația de a stabili perioada maximă admisă pentru ca un sezonier să rămână la muncă, perioadă ce poate varia între 5 și 12 luni.
With this we will achieve to protect people that we do need to come.
Aceste reguli vor proteja pe muncitorii sezonieri care vin pentru că noi avem nevoie de ei, a spus la Strasbourg Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, dacă o persoană din afara Uniunii Europene dorește să lucreze ca sezonier într-o țară membră, va avea nevoie de un contract de muncă în care să fie precizate salariul, numărul orelor de lucru, dar și faptul că firma oferă condiții omenești de cazare. Muncitorii sezonieri din afara Uniunii Europene nu vor putea însă primi locuințe sociale. Pe de altă parte, noile reguli pun egalitate între muncitorii din Uniunea Europeană și cei din afara ei în chestiuni ca zilele libere, concedierea sau asigurările de sănătate și de pensie. Cum Consiliul a agreat deja acest text cu Parlamentul, mai rămâne ca prevederile sale să intre în vigoare, iar acest lucru se va întâmpla peste 2 ani și jumătate. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Și acum rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eskenazi.
În una din luările sale de poziție, mult gustate și în același timp mult circulate pe YouTube sub formă de clipuri video, eseistul Andrei Pleșu vorbea cu un an în urmă despre tipurile de discurs de obârșie naționalistă care se lăfăie în prezent în circuitul mediatic din și despre România. Alături de discursul de tip triumfalist, de slavă autohtonă, Andrei Pleșu l-amintea pe cel pe care îl denumea modelul Dan Puric, reducător, complezent, naționalist în sensul primitiv al cuvântului. Românii sunt unici, dar au ghinion. Nimeni nu ne iubește, dar vom învinge. Lucrurile nu se petrec așa numai în și cu România, iar unul din exemplele ce vin imediat în minte îl constituie Rusia. Declarațiile în jurul semnificației și extinderii reale a legislației ce ar combate exclusiv, se afirmă în Parlamentul rus și de către o serie de oameni politici, propaganda homosexuală, cele despre rolul culturii imperiale, despre cultul personalității președintelui Putin, despre situația drepturilor omului, conduc toate în această direcție. Controversa iscată de legislația amintită pe fundalul simbolismului dorit de liderul rus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi, ca și luările de poziție ale unor oameni din lumea artei apropiați de și înregimentați pentru a-i face propagandă președintelui Vladimir Putin, amintesc de modelul de discurs evocat de Andrei Pleșu. Exemplul cel mai concludent îl oferă zilele acestea încă o dată cunoscutul dirijor și director al Teatrului Marinski din Sankt Petersburg, Valeri Gergiev, într-un interviu acordat postului de televiziune CNN. Întreba ce gândește despre legislația considerată pe plan internațional deosebit de homofobă, Gergiev răspundea, îl citez, cred că în Rusia opinia este diferită, problema este extrem de controversată, iar acum, din cauza Olimpiadei ce se deschide în curând, fiecare se gândește la securitate. Sunt sigur că problema numărul 1, problema 2 și 3 o constituie securitatea și scenariul de mare succes al jocurilor pe plan structural și organizațional. Apărându-se după acuzațiile ce au fost aduse pentru declarații ambigue făcute în lunile trecute în Olanda și care au mers până la a-i pune sub semnul întrebării contractul obținut cu Filarmonica din München, Valeri Gergiev adăuga defensiv, dar neconvingător, și eu pun foarte mult sub semnul întrebării dacă țara avea într-adevăr nevoie de asemenea legislație și nici măcar nu am citit legea, neavând timp. Ambasador oficial al Rusiei pentru promovarea Jocurilor Olimpice de la Sochi și prieten declarat al președintelui Putin, dirijorul care în trecutul apropiat s-a apărat, echivalând cumva homosexualii cu pedofilii, nu a făcut în interviul cu CNN decât să repete tentativa de a aureola imaginea liderului rus.
Miercura viitoare, rubrica de cultură și politică din nou cu Victor Eskenazi și o găsiți desigur pe pagina noastră de internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Raisa Răzmeriță.
Mâine, în ziarul de gardă, aflați cine sunt proprietarii SRL-urilor apărute în locul posturilor de control ale poliției rutiere, dar și cine sunt stăpânii hotelurilor de lux din Republica Moldova. La rubrica Dosar, Victor Moșneag relatează despre dosarele judecătorilor, iar la rubrica Trăind de gardă, aflați de ce am ajuns să fim lideri la indicii infertilității. Tot mâine, citiți un interviu cu Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, care ne vorbește despre reforma procuraturii, dar și despre cum e să fii procuror în Republica Moldova. La rubrica Oameni, Olga Bulat prezintă povestea cuplului de balerini Alexei și Cristina Terentev, care, deși au avut posibilitatea să rămână peste hotare, au ales să revină acasă. Acestea, dar și alte subiecte interesante, citiți în numărul de mâine al ziarului de gardă.
A fost Raița Răzmeriță de la ziarul de gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org sau ne puteți căuta pe Facebook. Iar pe pagina noastră de internet vă recomandăm o rubrică specială despre Olimpiada de la Sochi, care începe vineri.
Ați ascultat? Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.